Казан федераль университетының доценты Искендер Ясавиев «Новая газета» басмасында дүния күрген комплекс кире қайта деп аталған язмадағы мәгълүметләрне тикшергә сорап, Русияның баш прокуроры Юрий Чайкова хат язган иде. Әлеге язмада КФУ ректоры Илшат Гафуровның Шаллыдағы 29-нчы комплекс җинаять төркеменә катнашы булуы турында әйтелә. Әлеге хәлдә соң нинди дә булса үзгәрешләр күзәтелгәнме? Наив Акмалны тыңлыйк.
Казан федераль университеты доценты Искендер Ясавиев университет ректоры Илшат Гафуровны тикшерүне сорап язган хатыннан соң үзенең сорау алуга чакырылуын куркытырга маташу буларак бәяләми. Азатлык радиосына Ясавиев сорау алу барышында кисәк кенә "Әсез курыкмыйсызмы?" дигән сорау бирелсә дә, куркыту ниятен сизмәве сорау алуга чакыруны бер формаль эш итеп кенә күрүе турында белдерде. Сурау алу вақтында тикшерүчеләр аннан Гафуровның җинаятьчелеккә катнашлыгы турында нинди өстәмә мәгълүматлары булуы белән кызыксынган.
Там не было какого-то запугивания. Основной вопрос, который интересовал следователя, могу ли я что-то сообщить дополнительно, в дополнение к тому, о чем пишет Ирик Муртазин, да, в статье в «Новой газете» комплекс возвращается. Ну и вот этот вопрос, да, был задан. Следователь неожиданно спросил, не боюсь ли я, но не стал уточнять, чего я должен бояться. Вот, в общем, да, был такой неожиданный вопрос, действительно.
Ясавиев, Гафуровның җинаятьчелеккә катнашы турында матбугатта чыккан хәбәрләрне тикшерүне сорап, Русия тикшерү комитеты башлыгы Александр Бастрыкинга мөрәҗәгать иткән иде. Шуннан соң Ясавиев университетта декан урынбасары вазифасыннан китәргә мәҗбүр булды. Бастрыкин исә Гафуровка карата гаепләүләрне тикшерү өчен Казандагы бүлеккә җибәргән. Ясавиев үзен сорау алуга чакырудан соң Гафуровны тикшерү эшенең нәтиҗәсе нинди булачагын фаразлаудан баш тартып, берни дә әйтә алмыйм диде.
Но у меня ощущение, что мой вызов в следственный комитет был больше формальностью. Поэтому прогнозировать, как будет развиваться ситуация, я пока не могу. Да, это как раз в компетенции следственного управления.
Гафуровның октябрь айында ОПАС сайлау бүлгесе аша Татарстан Дәүләт Шурасына сайлануында күп санлы канун бузулар турында хәбәрләр булса да, тәртип саклау оешмалары һәм мәхкәмә аларны кире какты. Гафуровның 1990-нчы елларда 29-нчы комплекс җинаять төркеменә кергәнлеге һәм кеше үтерүгә катнашы булуы турында октябрь башында язып чыккан «Новая газета» хәбәрчесе Ирик Муртазин дә тикшерү нәтиҗәсенең ничек булачагын әлегә әйтеп булмый диде. Ясавиев Бастрыкинга Ирик Муртазин мәкаләсен җибәргән иде. Муртазин Азатлык радиосына коррупциядә гаепләнүче югары җитәкчеләргә карата чаралар күрелә башлаганнан соң Гафуров белән ничек эш итәчәкләрен фаразлый алмавын белдерде.
Вообще непредсказуемо. В общем, все эти вот эти последних события, да, отставку Сердюкова, арест там премьер-министра Пермской области, похоже, что в России серьезно взялись за коррупцию. И поэтому, если уж не жалеют таких персон, в общем-то, высокопоставленных, то те, кто пониже и замазан побольше, они, я думаю, попадут под раздачу.
Ясавиев Гафуров турында өстәмә мәгълүматлар бирә алмаса да, тикшерүчеләр андый сораулар белән бу язда Одессада тотылган Рузел Асадуллинга да мөрәҗәгать итә алар иде. Гафуровка карата гаепләүләргә төп нигез булган Юрий Удовенконың «Зазеркалье» китабында язылганча, 1999 елның җәй ахырында Илшат Гафуров Алабуга хакимиятен җитәкләгән чорда үзенең көндәше, күренекле эшмәкәр һәм Алабуга шәһәре шурасы депутаты Айдар Исрафиловны 70 мең долларга Мәскәүдә киллер яллап үтерткән булган. Удовенко китабында язылганча, Гафуров нәкъ менә Рузел Асадуллинга шалтыратып, Исрафиловның үтереләчәгенә гарантия бирүне сораган һәм аның тәртип саклау хезмәткәрләре тарафыннан үтерелергә тиешлеген әйткән. 29-нчы комплекс төркеме җитәкчеләренең берсе Рузел Асадуллинның тотылуы сәбәпле әлеге төркемнең җинаятьләрен тикшерү эше яңартылуы да мәгълүм.
Наив Акмалны тыңладык. Интернет сәхифәбездә Казаннан Антон язма уңайыннан булай дигән. Казанда соңгы елларда зур үзгәрешләр булды. Универсиадага сылтау ясап, тәртип саклаучылар байтак оешмаларны кыстылар. Аларның җитәкчеләрен эштән куып чыгару, ә анда катнашканнарны фатир ширатыннан алып бәрү белән куркыттылар. Ә тәхеттә утырган кайбер депутат, түрәләр халык фикренә тикрәләр. Алар шул ук кырын эшләрен дәвам итеп, үзләренә катыш шәһәр уртасында аерым мир салдыралар. Шулай булгач, Гафуров үз эшендә дә депутат та булып калачак, әллә ничаклы фактлар табылса да. Менә шундый халәттә яши хәерче һәм кыл Татарстан халкы дип язып калдырган Антон. Калган фикерләрне сез Азатлык.орг сәхифәсендә укый аласыз.